السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، سيكون حديثنا هذا اليوم في بيان مكانة الصلاة وتعظيمها وبيان منزلتها من خلال قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها قصة عظيمة مؤثرة فيها فوائد متنوعة، ومنها فوائد تتعلق بتعظيم الصلاة وبيان مكانتها على وجه الخصوص. فلنتابع حديثنا هذا اليوم لنقف على ما يتعلق بتعظيم الصلاة من خلال حادثة وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kedudukan dan keagungan salat. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas keagungan salat yang diambil dari kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita petik. Dan di antara pelajaran besar yang kita bisa ambil dari kisah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang mulia dan tingginya kedudukan salat.
أيها الإخوة المستمعون، لقد كانت آخر صلاة صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين صلاة الظهر من يوم الخميس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع، فبقي أياما ثلاثة لا يتمكن من الخروج إلى الصلاة من شدة الوجع، وهي يوم الجمعة والسبت والأحد، وكان ينوب عنه في الصلاة وإمامة المسلمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sungguhnya salat terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjadi imam bagi orang-orang beriman dan para sahabat, yaitu salat duhur pada hari Kamis. Dan setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah parah sakitnya, dan selama 3 hari beliau tidak mampu untuk keluar melaksanakan salat jamaah bersama para sahabat, yaitu dimulai dari hari Jumat, Sabtu dan Ahad. Dan pada 3 hari tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memimpin salat.
أيها الإخوة المستمعون، وفي فجر يوم الاثنين، اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، كشف ستر حجرته ليلقي نظرة على أصحابه، نظرة الوداع، وما أعظمه من وداع.
Dan pada waktu fajar hari Senin, yaitu hari di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau membuka tabir kamarnya untuk melihat sahabat-sahabatnya yang sedang sholat. Dan itu adalah tatapan perpisahan, yang mana perpisahan ini sungguh sangat luar biasa.
Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Aba Bakr kana yusalli lahum fi waja' an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi hatta idha kana yawm al-ithnain wa hum safufun fi as-salah فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه.
إمام البخاري dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memimpin salat para sahabat, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah, bahkan meninggal setelah sakit tersebut. Dan ketika hari Senin dan ketika semua para sahabat berdiri salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tabir kamarnya untuk melihat para sahabat-sahabatnya sedang salat. Dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan seakan-akan lembaran mushaf. Kemudian beliau pun tersenyum, bahkan tertawa. Maka para sahabat pun berkata, "Hampir saja kami merusak salat kami disebabkan bahagianya dan senangnya kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka sahabat Abu Bakar pun mundur untuk berdiri di saf. Dan dia menyangka bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin keluar untuk memimpin salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat agar ia meneruskan salatnya. Kemudian beliau pun menutup kembali tabirnya dan beliau pun meninggal pada hari itu.
Ayuhal akhil mustama' الكريم لنتأمل متعظين ومعتبرين. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أمته في المسجد نظرة وداع، ينظر نظرة هي قرة عين له عليه الصلاة والسلام، فقد كانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم، وقد أقر الله عينه في صبيحة وفاته بأن رأى أمته مجتمعين في المسجد على هذه الصلاة، تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام، إنه تبسم فرح وسرور وضحك أنس وهناءة برؤيته لأمته مجتمعة في المسجد على هذه الصلاة، وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام قرير العين برؤيته هذا المنظر المفرح والصورة المبهجة، أمته أمة الإسلام مجتمعة في المسجد تصلي، أقر الله عين نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة البهيجة والحالة المفرحة.
Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan dan mengambil ibrah dari kisah yang agung ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada umatnya berkumpul di masjid dan ia pun menatap mereka dengan tatapan perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya dan hatinya pun merasa sejuk ketika melihat para sahabat-sahabatnya berdiri salat, berkumpul untuk melaksanakan salat jamaah. Dan ini adalah senyuman kebahagiaan, senyuman yang penuh haru karena beliau melihat para sahabatnya, umatnya berkumpul di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan ketika beliau menutup kembali tabir kamarnya, dia pun merasa bahagia karena telah menyaksikan pemandangan yang sungguh sangat membahagiakan, yaitu pemandangan beliau melihat umatnya berkumpul di masjid untuk salat berjamaah. Dan ini adalah satu hal yang sangat membahagiakan hati beliau.
Walam yakun al-amr fi sya'n as-salat mutawaqqifan ala هذا في لحظاته الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند ثابت، كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. بل جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانه. وجاء أيضا من رواية أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dan keagungan salat tidak cukup sampai di sini. Karena sahabat Ali radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sebagaimana tertera dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, bahwasanya beliau meriwayatkan perkataan terakhir yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shalah, as-shalah, ittaqullaha fima malakat aymanukum." Jagalah salat dan bertakwalah kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Bahkan Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan dengan sanad yang sahih juga dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya wasiat terbanyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada dalam sakaratul maut, ucapan beliau adalah as-shalah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wasiat yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat adalah as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapan tersebut di dadanya dan beliau tidak mampu untuk mengucapkannya dengan lisannya.
وهذا معاشر المستمعين الكرام بلا ريب يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام وعظم عناية نبينا صلى الله عليه وسلم بها. ومن يقرأ أحاديثه الشريفة ووصاياه المنيفة في حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام. وقد كان من شأن هذه الصلاة ومكانتها أنها خصت من بين فرائض الإسلام وعموم الطاعات بأن الله تبارك وتعالى عرج بنبيه إلى ما فوق السماء السابعة وفرض عليه الصلاة من فوق سبع سماوات، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بها وفرضها من الله بلا واسطة، فرضت عليه 50 صلاة وسأل الله جل وعلا أن يخففها فخففت إلى 5 صلوات، فكانت 5 صلوات بالعدد و50 في الثواب والأجر، بينما عموم الطاعات وجميع الفرائض والعبادات ينزل إليه جبريل في الأرض يبين له ويوحي إليه، فهذا يبين لنا مكانة الصلاة العظمى.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dengarkan tadi menunjukkan kedudukan dan keagungan salat dalam agama Islam. Juga menunjukkan agungnya atau besarnya perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah ini. Dan siapa saja yang membaca hadis-hadis dan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di seluruh hidupnya, dia akan mengetahui tingginya nilai salat dalam Islam. Bahkan di antara keutamaan terbesar dari ibadah salat ini, yaitu ibadah ini dikhususkan dan diistimewakan dari ibadah-ibadah yang lain, yaitu dengan cara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sendiri Nabi kita ke langit ketujuh, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat di atas langit ketujuh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung perintah tersebut, perintah diwajibkannya salat tanpa perantara. Dan ketika pertama kali diwajibkan, Allah mewajibkan 50 kali salat sehari semalam. Kemudian Nabi kita pun meminta agar diringankan, maka salat ini pun diringankan menjadi 5 waktu. Maka salat ini menjadi 5 waktu dalam jumlah, akan tetapi 50 dalam pahala dan ganjaran. Adapun ibadah-ibadah yang lain, maka malaikat Jibril lah yang diturunkan untuk menjelaskan dan menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu hal ini menunjukkan tingginya kedudukan dan keagungan salat.
Wa min al-mu'sif an balagha al-hal bi ba'd an-nas an ja'alu lailata al-Isra' wal-Mi'raj lailata ihtifal. يقرؤون فيها القصائد وينشدون فيها الأراجيز مع إهمالهم للصلاة وإضاعتهم لها. من الذي أمرهم بهذا ومن الذي دعاهم إليه؟ أين هم من شأن المعراج وما جاء فيه من عبرة عظيمة ومن أمر جسيم بالمحافظة على هذه الصلاة؟ فترى في بعضهم تهاونا في هذه الصلاة واستهانة بها، لكنه لا يفوت هذا الاحتفال أو نحوه من الاحتفالات المحدثة، فأين هؤلاء من حقيقة الاتباع والاقتداء والائتساء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأين هؤلاء من تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه وقرة عينه برؤية أمتي مجتمعة على هذه الصلاة.
Dan yang sangat disayangkan sekali, kita dapati bahwasanya banyak di kalangan manusia, mereka menjadikan malam Isra dan Mi'raj sebagai malam perayaan. Mereka membaca kasidah-kasidah, menyanyikan lagu-lagu dan nasyid-nasyid. Akan tetapi mereka melalaikan ibadah salat. Siapa yang memerintahkan mereka, siapa yang menyuruh mereka untuk merayakan malam Isra dan Mi'raj? Siapa yang mengajak mereka untuk melakukan hal tersebut? Di mana mereka dari pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj? Yang mana pelajaran terbesar yang bisa dipetik dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah agar kita menjaga ibadah salat ini. Kita dapati mereka yang semangat untuk merayakan perayaan Isra dan Mi'raj, mereka melalaikan salat mereka. Padahal mereka tidak ingin ketinggalan untuk ikut perayaan tersebut. Maka di manakah mereka dari ittiba dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di manakah mereka dari senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kesejukan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya berkumpul untuk melaksanakan salat ini?
Inna al-muhibba haqqan lirrasul sallallahu alaihi wasallam يترجم هذه المحبة ويعبر عنها باتباع صادق واقتداء تام وتأسلم بهديه عليه الصلاة والسلام واتباع لسنته. فليست الترجمة والتعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بإقامة احتفالات أو إحداث مواسم أو نحو ذلك مما ابتلي به بعض الناس زعما منهم أن هذا من المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. والله ثم والله، لو كان هذا من المحبة حقا ومن الاتباع صدقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان، لكن الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان لم يفعلوا شيئا من ذلك، وإنما كان فعلهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتأسيا بسنته ولزوما لهديه، وذلك لعظم محبتهم له عليه الصلاة والسلام.
Sungguhnya orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelihatan kecintaan mereka kepada beliau, dan dia pun akan mengungkapkan dan menampakkan kecintaan tersebut dengan senantiasa mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bukanlah ungkapan cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merayakan perayaan-perayaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka menganggap bahwasanya ini adalah bukti cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kemudian demi Allah, seandainya ini adalah bentuk cinta yang sebenarnya, sungguh yang paling pertama yang akan melakukannya atau merayakan perayaan-perayaan tersebut adalah para sahabat yang mulia, juga para tabi'in. Akan tetapi kita dapati para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ternyata tidak melakukan perayaan-perayaan tersebut. Bahkan kita dapati bahwasanya mereka adalah orang yang paling mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena besarnya pengagungan mereka terhadap beliau dan besarnya kecintaan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
As-salat, as-salat. Hadhihi معاشر المستمعين وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهي من آخر ما سمع منه. فيا أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، فهي وصيته لكم وعهده إليكم.
Jagalah salat kalian, jagalah salat kalian. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata terakhir yang didengar dari mulut beliau. Maka wahai orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah salat kalian. Jagalah salat kalian, karena inilah wasiat beliau kepada kalian dan perintah terakhir beliau untuk kalian.
Ja'a fil musnad al-Imam Ahmad bi sanad jayyid anna as-salata dhukirat 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala man hafadha 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، أي إن تارك الصلاة غير المحافظ عليها يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل عياذا بالله من ذلك.
Tertera dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang jayid, sanad yang baik, bahwasanya salat disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka beliau pun mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat ini, maka baginya cahaya, baginya bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat ini, maka tidak ada cahaya baginya, tidak ada bukti baginya dan tidak ada keselamatan baginya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun dan bersama Haman serta Ubay bin Khalaf. Yaitu bahwasanya orang yang meninggalkan salat, tidak menjaga salatnya, pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama pembesar-pembesar kafir dan pemimpin-pemimpin kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal tersebut.
وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
Tertera juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak atau pembeda antara seorang muslim dan orang kafir serta orang musyrik adalah meninggalkan salat. Juga tertera dalam kitab Musnad Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka berarti dia telah kafir. Juga dalam Sahih Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang salat seperti salat kami, menghadap kepada kiblat kami, memakan sembelihan kami, maka dia adalah seorang muslim. Baginya jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian merusak jaminan tersebut.
Fattaqullaha atba'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhibbih wa ihfadhu hadhihi alwasiyya wa tadhakkaru qawlahu alaihi salatu wassalam fi ayyamihi wa lahadhatihi alakhirah wa fi tawdi'ihi ummati wa fi tawdi'ihi ummatah as-salata as-salah.
Bertakwalah kepada Allah wahai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengaku cinta kepada beliau. Jagalah wasiat ini dan ingatlah selalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya, bahkan di nafas-nafas terakhir beliau, bahkan ketika beliau berpisah, ingin berpisah dengan umatnya, beliau selalu mengatakan jagalah salat, jagalah salat.
Wanzuru ma'asyar al-mustami'in fi sirat al-muhibbin as-sadiqin ra'il al-ummah al-awwal fama azkaha min sirah. روى الإمام مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها أي عن الصلاة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. تأمل هذه الصورة المشرقة، كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي يحمله شخص من يمينه وشخص من يساره لضعف بدنه، وهذا من عظم همتهم وعنايتهم بالصلاة.
Dan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah sirah orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang benar. Mereka adalah generasi awal umat ini. Sungguh suatu kisah dan pelajaran yang sangat besar. Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga salat lima waktu ini di mana dia diseru. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabi kalian petunjuk-petunjuk. Dan di antara petunjuk-petunjuk tersebut adalah salat berjamaah. Dan seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana salatnya orang yang tidak berjamaah di rumahnya, maka berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Dan tidaklah seorang bersuci di rumahnya, memperbaiki bersucinya, yaitu wudunya, kemudian dia melangkah menuju masjid dari salah satu masjid, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya setiap langkah yang dia langkahkan satu kebaikan. Dan setiap langkah tersebut juga satu derajat baginya, dan akan dihapuskan satu kesalahan untuknya. Dan sungguh kami melihat, yaitu kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang meninggalkan salat jamaah di masjid kecuali seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Dan sungguh salah seorang di antara kami dituntun antara dua orang untuk diantar menuju ke masjid. Sungguh ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang yang tidak mampu berjalan dituntun dua orang untuk berjalan menuju ke masjid.
تأملوا معاشر المستمعين هذه الصورة المشرقة والحال المشرفة التي كان عليها الصحابة الكرام، حيث وعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته وفهموا وصيته وحققوا اتباعه والاقتداء به. فكان الرجل منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين، يساعده رجل عن يمينه وآخر عن شماله حتى يقام في الصف، بينما الواقع في حال كثير من الناس من خف ميزان الصلاة عنده أن يشغله عنها أدنى الأمور وأتفهها.
Perhatikanlah para pendengar dan pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan yang sangat indah ini, yaitu bagaimana para sahabat yang mulia, mereka benar-benar memahami perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami betul wasiat beliau, dan mereka pun merealisasikan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Maka salah seorang di antara mereka bahkan butuh untuk dituntun dua orang untuk maju mengikuti salat jamaah. Salah satu di antara mereka berada di kanannya dan yang satu berada di sebelah kirinya. Padahal kita saksikan bagaimana keadaan kebanyakan manusia saat ini yang mereka begitu menganggap remeh salat ini. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang disibukkan oleh perkara yang sepele dan dia pun meninggalkan salatnya.
ألا فلنتق الله معاشر المستمعين في هذه الصلاة محافظة عليها وإقامة لها ورعاية لأركانها وشروطها وواجباتها، فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا قبلت قبل سائر عمله وإذا ردت رد سائر عمله. جعلنا الله عز وجل من المقيمين الصلاة ومن المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه ووفقنا لاتباعه يا ذا الجلال والإكرام.
Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga salat kita, dengan melaksanakan salat ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga rukun-rukun, syarat-syarat dan wajib-wajibnya. Karena sungguhnya perkara yang pertama kali ditanyakan bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan diterima seluruh amalannya, dan apabila salatnya buruk dan ditolak, maka akan ditolak seluruh amalan-amalan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan termasuk orang-orang yang mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama golongan nabi sallallahu alaihi wasallam dan di bawah bendera beliau, dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibimbing untuk mengikuti petunjuk نبي صلى الله عليه وسلم.
ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا إلى كل خير، وإلى أن نلتقي في لقائنا القادم بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dan kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan dan kajian-kajian berikutnya. Dan kita tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khotbah Islam azakumullah sesi materi yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badar hafizahullah taala dengan penerjemah Ustaz Iqbal Gunawan MA hafizahullah dalam pembahasan kedudukan dan keagungan salat. Dan pada sesi yang kedua kami mengundang Anda untuk bersoal jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat dari penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Ya, mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz.
Ya, silakan Pak Mul dengan pertanyaannya.
Nah, terima kasih. Kedudukan dan keagungan sholat, apakah serupa dengan kedudukan dan keagungan puasa di luar puasa wajib? Contohnya puasa Nabi Daud. Apakah keutamaan atau faedah-faedah dari puasa Nabi Daud? Itu aja, Ustaz. Apa faedah ataupun kebaikan-kebaikan yang mengerjakan puasa Nabi Daud itu, Ustaz?
Nah, itu saja Pak pertanyaannya.
Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, ya Syekh.
هذه مسألة تحدثنا عنها في لقاء ماضي وأيضا سيأتي حديث عنها في لقاءات قادمة من ضمن بيان حديثنا للصلاة. والصلاة التي نتحدث عنها في لقائنا هذا اليوم هذه فريضة من فرائض الإسلام، والذي يتحدث عنها السائل الذي هو صيام داود هذا نوع من النوافل، ولا يعقد مقارنة بين فريضة ونافلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة شانها أعظم ومقدم، وإذا كانت فريضة الصلاة أعظم من فريضة الصيام الذي هو الصيام شهر رمضان، فكيف يقارن بين فريضة الصلاة والنافلة التي هي صيام داود عليه السلام؟
Ya, jawaban beliau hafizahullah, salat yang sedang kita bahas pada hari ini adalah salat wajib. Dan ini adalah kewajiban yang paling agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh tidak ada perbandingan antara atau sungguh perbandingan antara perintah-perintah yang wajib dan perintah yang sunnah adalah sangat jauh sekali. Ya, artinya perintah-perintah yang wajib itu harus didahulukan. Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan. Maka tentu ya, apabila salat wajib ini lebih diutamakan daripada puasa wajib yaitu puasa Ramadan, tentu lebih utama daripada puasa Daud. Maka yang harus kita ketahui bahwasanya ibadah salat ini adalah lebih agung daripada ibadah puasa dan lebih agung daripada ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Bagaimana sholat yang dilakukan agar tetap khusyuk? Karena terkadang di dalam sholat saya mudah memikirkan hal-hal yang berbau dunia. Mohon nasihat dari Syekh.
هذا السؤال مهم جدا، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيخصص له لقاء خاص من ضمن فقرات هذا البرنامج، ونأتي بإذن الله سبحانه وتعالى على ذكر بعض الأمور المهمة المتعلقة بالخشوع في الصلاة وما يعين عليها بإذن الله تبارك وتعالى.
Beliau mengatakan bahwasanya adalah pertanyaan yang sangat penting sekali, dan insya Allah kita akan mengkhususkan satu kajian dan satu pertemuan untuk membahas kiat-kiat agar seorang bisa khusyuk dalam sholatnya.
Naam, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan terakhir pada kesempatan ini kami angkat dari pesan singkat kembali, bagaimana tata cara bersuci dan sholat bagi orang yang sedang sakit terbaring di tempat tidur, ya Syekh?
Allah Jalla wa'ala yaqul fattaqullaha mastata'tum. Wa at-taharah idza lam yastati' an yatatahhar bil ma' yatatahhar bi at-tayammum. Fayattaqi Allah subhanahu wa ta'ala mastata'. Wa idza kana la yastati' la at-taharah bil ma' wa la at-taharah bi at-tayammum فإن ما لا يستطيعه المكلف يسقط عنه، فالتكاليف كلها بحسب الاستطاعة. فالحاصل إذا كان مستطيعا أن يتطهر بالماء فإنه يلزمه أن يتطهر بالماء، وإذا كان يعلم من نفسه عدم الاستطاعة على الطهارة بالماء فإنه ينتقل إلى الطهارة بالتيمم، وينتقل إلى الطهارة بالتيمم في حالة عدم وجود الماء أو حالة عدم الاستطاعة على استعماله لمرض أو نحوه. وفيما يتعلق بالصلاة، صلاة المريض، قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
Jawaban beliau hafizahullah bahwasanya orang yang sedang sakit maka ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka bagi orang yang sedang sakit cara bersuci dia tetap dengan cara berwudu dengan air jika dia mampu. Dan jika memang dia tidak mampu untuk berwudu dengan air maka boleh melakukan tayamum. Dan ketahuilah sungguhnya kewajiban-kewajiban syariat semuanya tergantung kemampuan seorang. Tidak ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar batas kemampuan seorang. Maka apabila dia tidak mampu untuk wudu dengan air maka boleh bertayamum. Bahkan apabila dia tidak mampu sama sekali maka ya kewajiban tersebut jatuh darinya. Dan adapun yang berkaitan dengan tata cara salat bagi orang yang sakit maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda shalli qa'iman fa illam tastati faqa'idan fa illam tastati fa'ala jam. Salatlah kalian dengan cara berdiri dan jika tidak mampu maka salatlah dengan cara duduk dan jika juga tidak mampu maka salatlah dengan cara berbaring.
Dan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. نرجو من فضيلة الشيخ الاختتام. تفضل يا شيخ.
نعم، نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير ونلتقي على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.